на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Ці будуць сюрпрызам вынікі наступных прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах? Сёння на свабодзе з вамі Юрый Дракахруст і я Сергій Навумчык. Ну, вось такім чынам праймарыз, якія адбыліся ў амерыканскім штаце Нью-Гэмпшыр сярод дэмакратаў, вызначылі фаварыта, гэта сенатар Берні Сандэрс, а на другім месцы Піт Бутэджэдж. Ён крыху адстаў ад Сандэрса. Сандэрс набраў 26% галасоў, ну, Бутэджэдж набраў 24,5% галасоў. Трэцяе месца сенатарка Эмі Клобюшар, 19% Джо Байден. З 8,5% апынуўся аж на пятым месцы, перад ім ідзе сенатарка Элізабет Уоррэн. Вось чаму гэтыя вынікі ў Нью-Гэмпшыры такія важныя? Таму што гэта ўжо другое праймарыз, такое лакальнае пасля Айовы. Айова вылучыла таксама там сваіх лідараў. Ужо ў другім штаце Байден, былы віцэ-прэзідэнт Джо Байден, які да гэтага лічыўся, ну, бясспрэчным фаварытам сярод дэмакратаў на пасаду кандыдата ў прэзідэнты, ён апынаецца на адным з апошніх месцаў. На гэты момант з дэмакратаў Байден можа паказаць у сутыкненні з Трампам на прэзідэнцкіх выбарах найлепшыя вынікі. Юра, вось ці могуць быць сюрпрызы? Ці сапраўды можна сказаць, што, скажам, ну вось Байден не будзе кандыдатам у прэзідэнты ад дэмакратычнай партыі?
Ну, канчатковай кропкі я бы не ставіў, не казаў, што ўсё ўжо вызначана, але, як кажуць матэматыцы, праз дзве кропкі праходзіць прямая. І прямая задае накірунак. В амерыканскай традыцыі вядома, што, скажам, з апошніх там, здаецца, сямі прэзідэнтаў, той, хто выйграў у Айове, той выйграў і выбары. А цяпер ужо не толькі размова пра адзін штат, а ўжо пра два, і фактычна пара лідараў адна і тая ж. У Айове Бутэджэдж быў на першым месцы з вельмі невялікім адрывам ад Сандэрса, а цяпер Сандэрс, ну, з большым адрывам, але таксама на першым месцы, на першых месцах тыя самыя людзі. І таму відавочна, што яны з'яўляюцца фаварытамі ад дэмакратычнай партыі. Ну і таксама уражвае, зразумела, пятае месца Байдена. Калі б ён быў на трэцім месцы, на другім месцы, а зараз, ну, ёсць істотныя падставы казаць, што, магчыма, ён не будзе лідарам у гэтай, гонцы. Справа ў тым, што тут яшчэ трэба ўлічваць, як бы, асаблівасць чалавечай псіхалогіі, як бы успех цягне, поспех цягне поспех. Вот, умоўна кажучы, можа быць, калі б выбары ўжо, ўсё канчатковыя, там, кандыдата ад дэмакратычнай партыі былі бы да кокусаў у Айове, то Байден выйграў бы. І як бы рейтынгі паказвалі, што ён. Але як бы кожны наступны прэцэдэнт, кожны тэст, ён уздзейнічае на настроі людзей. Людзі кажуць, ага, ну вот в Айове-то он на пятым месцы быў, а ўже ў Нью-Гэмпшыр. І в этом сэнсе гэта як бы гэта дзейнічае супраць яго кандыдатуры. Супраць яго кандыдатуры. Вось. І ўжо многія, хто вагаецца, хто яшчэ як бы не вызначыўся, ну, разважае, ну, раз вот гэтыя лідары, так лепш мы будзем з лідарамі. Дарэчы, два кандыдаты ўжо адпалі, яны і ў Айове, і ў Нью-Гэмпшыры набралі вельмі мала, там адзін там паўадсоткі, другі тры, ўсё яны ўжо зняліся. Для іх гэтых двух тэстаў як бы было дастаткова. Для Байдена яшчэ не, але як бы, ну, я думаю, што сюрпрызы могуць быць, цуды ў свеце бываюць, але это павінен быць менавіта цуд. Таму што калі сітуацыя будзе развівацца па трэнду, калі ўжо і наступныя праймерыс, наступныя кокусы пакажуць все роўна гэтую пару, то тады, ну, я думаю, што як бы ўсё ўсім будзе зразумела ў даволі хуткім часе. Ну і моя гіпотэза, это што, як это можа не парадаксальна, а Байдэна падкасіў імпічмент.
Вось якраз я прапаную так. Пагаварыць, у чым прычына вось такога, ну, сапраўды, такой сітуацыі, такой паразы у Байдэна. Все ж таки чалавек з вялікім досведам палітычным. Быў віце-прэзідэнтам у аднаго з самых папулярных прэзідэнтаў Амерыкі за апошні час у Барака Абамы. Абсолютно бесспрэчна, все просто сыходзіліся вось да гэтых кокусаў Байдэна, што толькі Байдэн можа перамагчы Трампа. Вось у такім разе бесспрэчна было, што Трамп выглядае, прыхільнікі Трампа не хавалі, што, так сказаць, вось на Байдэне не сканцэнтравалі сваю ўвагу. А вось што, на твой погляд, спрацавала? І чаму вот ты сказаў, што імпічмент падкасіў? Бо ўсё ж такі імпічмент быў не супраць Байдэна, імпічмент быў супраць Трампа.
Ну, справа ў тым, што ў дадзеным выпадку, свядома ці несвядома, спрацаваў вядомы прыём чорнай прапаганды, чорнага піяру. Это так званая вонючая селёдка. Это вот, калі пакласці вам там на пінжак вонючую селёдку, вы ўжо её скінеце. Але пах всё роўна будзе. І вось гэтая сітуацыя імпічмента, гэтыя абвінавачванні, гэтыя разбіральніцтвы. І ўвесь час 100 разоў ці 1000 разоў падчас гэтага паўтаралася, што, значыць, прычына ў тым, што, значыць, абвінавачванні супраць сына Байдэна, які працаваў, значыць, ва ўкраіне ў кампаніі Бурысма, а вінаваты ён, а не вінаваты, і вся нацыя, все СМІ тыднямі гаварылася: Бурысма, Байдэн, абвінавачванне карупцыі, справядліва, несправядліва. І вот тое, што вот это і аказалася та самая вонючая селёдка. Ну, акрамя таго, ёсць такі, ведаеш, фактар, гледзячы па ўсім, в этом сэнсе лёс Байдэна ў нечым падобны на лёс 2016 годзе, таксама кандыдата, якому давалі вельмі шмат шансаў, Джеба Буша. Джеб Буш, былы губернатар Флориды, брат прэзідэнта Джорджа Буша малодшага, і ён такі вельмі памяркоўны, вельмі вопытны чалавек, ну, кіраваў вялікім штатам, вельмі разумны. Але вот как-то так склалася, і ўжо калі ён прайграў першыя, другія праймеры, всім стала відавочна, што, ну, ён занадта эстаблішментарны, занадта правільны. Вот. А такое ўражанне, што запыт у тых людзей, якія як бы супраць Трампа, яны ў іх не на памяркоўнасць, не на, то есть, на Трампа наадварот, на агрэсіўнага палітыка, на нечым крайняга. Трамп у нечым крайні, і супраць яго таксама у нечым крайні.
Байдэн респектабельны, а вось Сандэрс якраз такі крайні.
А Сандэрс крайні, да, і ён падкрэслівае гэта, ён як бы гэтага не хавае. Вось. Так што вот я думаю, што, ну, вот, адно з тлумачэнняў, яно вот такое. Таго, што і, ну, я кажу, што яшчэ могуць быць розныя нечаканасці, але так выглядае, што вот эта пара, вот эта двойка, якая фактычна перамагла ўжо на другіх на другіх праймерыс, ну, я думаю, што яна пойдзе, магчыма, і да канца. Можа быць, дадасца Уоррен. Але думаю, што Байдэн ўжо наўрад ці калі не здарыцца толькі нейкі цуд.
Ну, вось назіральнікі адзначаюць, што тут могуць быць розныя сітуацыі, і калі, скажам, ну, супраць Сандерса працуе якраз тое, што вот ён менавіта такі крайні левы. Ягоныя лозунгі гэта абсалютна бясплатнае медычнае абслугоўванне, бясплатная вышэйшая адукацыя. У Злучаных Штатах вельмі вялікі падатак на супербагатых ці ўвогуле на заможных, ну і, канешне, узрост. Піт Бутыджыч тут з узростам таксама ёсць праблемы. У адрозненне ад Сандерса ён не празмерна стары, а празмерна малады, яму няма яшчэ 40 гадоў. Усё ж такі прыгадаем, што калі Барак Абама абраўся яму, ён быў пастары, яму было 45-46 недзе гадоў. Ну, мінусам называюць у Бутыджыча тое, што ён адкрыты гей. Гэта азначае, што вось у такіх кансерватыўных штатах ён можа, ну, заведама чыста вот па гэтай прычыне, хаця ён папулярны мэр, папулярны палітык, ён можа проста не набраць галасоў.
Ну так, так, так. Ну это як бы паказвае, это як бы пакажа галасаванне ў якой ступені вось гэты фактар спрацуе, цяжка сказаць, вельмі складана. Зразумела, вялікія гарады могуць за яго прагаласаваць, але вот наколькі як бы мовіць аднапавярховая Амерыка такое прыме. Цяжка сказаць, але пры тым, што ён як бы у яго гэты фактор ён як бы не цэнтральны, то есть ён як бы дастаткова кансерватыўны чалавек, ён вернік, і прычым такі вельмі, ну, як бы глыбокі вернік. Ён ветэран вайны, ветэран разведкі. То есть это не такі, так бы мовіць, там вытанчаны інтэлектуал, што называецца, это чалавек.
Не хіпстэр.
Да, не ён не хіпстэр. Вот. І в этом сэнсе пытанне складанае, не факт, это пэўны тэст, але не выключаю, што ўсё ж такі менавіта на нацыянальным, як бы пры нацыянальным галасаванні ён можа ну стаць для яго стаць для яго мінусам.
Тым не менш, вось гэтыя вынікі для Піта Бутыджыча, гэта, ну, вельмі добрыя паказчык, гэта і сведчанне яшчэ таго, што вось з'яўляецца ў Злучаных Штатах некая новая генерацыя палітыкаў 30-40 гадоў, якія усідуць услед, так сказаць, за гэтымі, ну, як іх называюць, мастадонтамі палітыкі. Тут можна і ў адмоўным, і ў станоўчым сэнсе успрымаць слова мастадонтаў, але это сапраўды нейкая новая генерацыя, якая прыйшла, і вот як падаецца, што вынікі гэтых выбараў, напэўна, і самі гэтыя выбары дадуць вельмі цікавую інтрыгу, пры тым, што многія назіральнікі сыходзяцца ў меркаванні, што для Трампа і для прыхільнікаў Трампа вось вынікі таго, што адбылося ў Айове, вынікі таго, што адбылося ў Нью-Гэмпшыры, гэта вельмі добра, бо ён выйграе і ў Сандерса, і выйграе ў Бутыджыча. Ці ты згодны з тым,
да,
што Трамп
выйграе? Да, я думаю, што да. Я думаю, што да. Ну, па вельмі простай як бы прычыне. Ну да, ёсць попыт у апанента, у Трампа ёсць попыт на як бы пэўны радыкалізм, Але з іншага боку, як бы гэты радыкалізм, на які ёсць попыт, ён якраз і можа не даць магчымасць кандыдату адпаведнаму набраць усё ж такі 50%. Гэта, дарэчы, гэтая дылема, зразумела, ў зусім іншым вымярэнні, так сказаць, в іншым як бы аспекте, але яна часам і ў беларускіх палітычных спрэчках фігуруе, калі гаворыцца, што больш выразная, больш паслядоўная, больш такая дакладная пазіцыя, яна вельмі падабаецца актывістам. Вот, актывісты хочуць чуць як бы все адказы на все пытанні, а з другога боку, вот эта дакладная, акрэсленая пазіцыя, в чымсьці радыкальная пазіцыя, яна не дае шырокай электаральнай базы, таму што яна адштурховая як бы вот сярэдзіну, балота, як мы можам называць як заўгодна гэтых людзей, але это людзі, это выбаршчыкі, і як бы калі выбары ёсць, то ад іх волі шмат што залежыць. А яны вот такія, якія яны ёсць.
Дякую. Сёння на свабодзе перспектывы выбараў прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах абмяркоўвалі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык.
Гаворыць радыё Свабода. Пры мікрафоне Зміцер Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай Маладзечанскай вобласці. Тысяча 1949 год быў асаблівы ў заходняй Беларусі. На яго прыпаў першы юбілей так званага вызвольнага паходу чырвонай арміі, і не было ніводнага нумару абласной сялянскай газеты, дзе б не апяваўся дзень 17 верасня. Раней бывала, часта сыны Андрушка або Міша прасілі жонку: «Мама, дай кавалак хлеба». Яна адказвала, што хлеба ўжо няма, і сэрца яе аблівалася крывёй. А цяпер у доме і хлеб, і да хлеба ёсць. Толькі авансам прывёз я сёлета 41 пуд збожжа, ды прывязу яшчэ столькі. Дзеці мае ў людзі выходзяць, старэйшыя ў калгасе працуюць, стараюцца, і таму гонары. А малодшая дачка ў школу ходзіць. Ці многа беларускіх дзяцей пры панах да 5 класа наведвалі школу. Добра нам жыць на савецкай зямлі. Як аддзячыць радзіму, партыю, вялікага Сталіна за тыя багатыя дары, якія яны далі нам, савецкім людзям? Да 1939 года сям'я майго бацькі, сем'і Бенедикта Лашука, Александра Тёплага і многіх другіх сялян вёскі Чарнята, якія мелі маленькія надзелы, заўсёды жылі ў прогаладзь. Савецкая ўлада дала нам зямлю, аб якой вякамі марылі нашы бацькі і дзяды. Жыць стала лепш. Наш калгас арганізаваўся напярэдадні 70-годдзя таварыша Сталіна, і на агульным сходзе мы адзінадушна рашылі прысвоіць арцелі гэтае дарагое імя. З імем правадыра мы пойдзем уперад да заможнага і культурнага жыцця. Аб вілейшчыне сённяшняга дня нельга пісаць без захаплення. Сёння сагрэта ты сталінскай ласкай, крочыш па светламу новаму шляху. Выйшла абдзёртай ты беднай, жабрацкай, стала заможнай, культурнай, багатай. Вось першыя вершы Івана Занковіча. Ён прысвячае іх сваёй роднай вілейшчыне. Аўтар гаворыць аб тых вялікіх сацыяльных пераменах, што адбыліся ў яго роднай старане пасля незабыўнай восені 1939 года. Сёння дзясятая ўжо гадавіна, як мы не ведаем гора з бядой, усклікае Іван Занковіч. Цікава, Іван Занковіч сам зразумеў, што напісаў. 10 гадоў людзі не ведалі гора з бядой, уключна з 3 гадамі нацысцкай акупацыі, і як гэтую крамолу прапусціў цэнзар. Але як бы ні шчыравала сялянская газета ўдаваць сталінскую радасць, самым папулярным артыкулам крымінальнага кодэкса, па якім Маладзечанскі суд выносіў прысуды і ў 49-м, і ў 50-м годзе быў артыкул нумар 80. Вось ён. Бандитизм, то есть организация вооруженных банд и участие в них и в организуемых ими нападениях на советские и частные учреждения или отдельных граждан, остановка поездов и разрушение железнодорожных путей и иных средств сообщения и связи, влечет лишение свободы на срок не ниже 3 лет с конфискацией части или всего имущества, с повышением гением в особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты, расстрела с конфискацией имущества. У лютым 1950 года выязная сессия суда у Вилейцы осудила по гэтым артыкуле тузін человек. Усе осудженные молодые люди от 20 до 23 годов. Таким чином осудженные были Мисник Генрих Петрович, Ловкис Леонид Валерьянович, Мисник Витольд Петрович, Ловкис Казимир Люциянович, Козел Иван Иванович, Пяткевич Чеслав Станиславович, Мисник Иосиф Игнатьевич, Скипар Лангина Зафировна, Козел София Ивановна, Козел Бронислава Михайловна, Попелик Валерий Устинович. Усе з сялян сераднякоў, беспартыйныя, халастыя, малапісьменныя. Але якія цудоўныя імёны ў гэтых людзей: Генрых, Вітольд, Браніслава. Зрэшты, у кіраўніка гэтай банды таксама імя гучнае. Установлена. Козел Иван, будучи призванным в школу ФЗО через поставский РВК, уклонился от мобилизации, после чего перешел на нелегальное положение и в ноябре 1948 года вступил в вооруженную грабительскую банду «Струка Альфонса», а в декабре 1949 года вовлек в банду Мисника Генриха, Ловкиса Леонида, Мисника Витольда и Ловкиса Казимира, и в составе указанной банды производили ограбление магазинов сельпо, государственных учреждений и советских граждан. Альфонс Струк. С таким именем треба носить гарнитуры от Хьюго Босс и чаровики Нариман, рабовать городенские ювелирные крамы альбо виленские банки, после чего выпивать мартини Бьянка под танго Оскара Строка. Але ж замест гэтага Альфонсу Струку приходилося носить кирзачи, бомбить вязковые магазины сяльпо и отзначать удалую справу самогоном. Имя Генрых я, советский школьник, упершиню почул у фильме «Щит и меч». Особливо запомнилась сцена с устречи дядьки эсэсовца, якого грал Альгимантас Масюлис, со своим племенником, героем Олега Янковского. «Генрих, мой мальчик!» Як гэта гучало кранально и по-немецку. Мне, советскому школьнику, было не утям, что и Генрых, и Адольф, и Беата, и Юстина – самые звычайные имены заходней Беларуси. Але нават яны, сами имены, супротивлялися советизации, як могли.
России чула песня про себе ты шмат шлета беги та не нёман синий твой молодший белорусский брат.
На гэтым здымку показана сям'я калгасніка Іосіфа Наполеоновича Журавскага. Кожны член сям'і мае незвычайны музыкальны слух. Сам Іосіф Наполеонович выдатна іграе на скрипцы, сын Генрых на баяне, дачка Аделя на цымбалах. У часы адпачынку бацьку і дзяцей можна застаць за развучваннем новых музыкальных твораў. Апрача беларускіх нацыянальных песень і танцаў, яны выконваюць нямала народных рускіх песень, твораў савецкіх кампазітараў. Нядаўна яны развучылі новыя песні аб Сталіне, калгасную песню аб Маскве «Мы беларусы». Песні гэтыя ў іх выкананні гучаць радасна і натхнёна, адлюстроўваючы лепшыя пачуцці беларускага народа, любоў да вялікага Сталіна, да роднай і любімай Масквы, якія ўказалі беларускаму народу шлях да шчасця, да заможнага і культурнага калгаснага жыцця. Але ж не трэба быць вельмі назіральным, каб заўважыць адну дэталь жыцця заходняй Беларусі. Ездзячы па колішняй Віленшчыне, я часта сустракаў Мальвінаў і Гертрудаў і Вільгельмаў з Рычардамі, але ўсе яны былі народжаныя да 39-га. Па вайне карціна рэзка змянілася. Людзі, народжаныя ў 50-тыя, а тым больш у 60-тыя гады, усё больш сваімі бацькамі называліся сярэднестатыстычна. Пра знікненне спрадвечных імёнаў гаворыць ураджэнец вёскі Завараты, глыбоцкі журналіст Зміцер Лупач.
Пачалі знікаць, таму што тады ж была тут Масква, руская мова, і людзі саромеліся сваіх імён і ехалі ў горад на працу, і тады, калі імёны нават і не мянялі, я ведаю людзей, які завецца Людгард, але ён зваўся на працы Лёня, потым ведаю чалавека Флярыян, а яго звалі Федзя на працы, ну, каб ужо было так паведна. Ну, там або якая-небудзь Яніна, Ніна. Ну, напрыклад, ведаю, што ў нас у вёсцы была жанчына, якая бацькі назвалі Ядзі, ну, і налічыла, што гэта дужа па-калхознаму, і перапісалася, ну, Надзя. Ну, хаця ў вёску, як прыязджала, ўсё роўна ўсе звалі Ядзя.
Ядзвіга, гэта было па-калхознаму, а Надзежда, гэта ўжо было...
Ну, так, так, гэта ўжо лічылася, ну, таксама, вось, Валерія, пісалі Валянціна, ну, такія розныя. Блі, я ведаю, што адзін чалавек у нас, яго не маў на гэтым свеце, а быў з маім дзядзькам разам у Германію забраны. І тады, як давалі немцы ту дапамогу, то прыйшлося яму ёй 5 яшчэ сведак у вёсцы браць, тады яшчэ, дзякуй Богу, нашліся жывыя людзі. Ну і даказваць, таму што ён быў Геронім, але як паехаў у Мінск, ён стаў Грыгорыем.
Ён сам стаў па сваёй ахвоце?
Ну так, ну каб не выдзяляцца, напэўна, ну, ўсе ж падладжваліся пад тое. Я помню, ну, яшчэ я хадзіў у школу, там, можа, які 4-5 класы да нас прыслалі настаўніцу з усходу, ну, недзе, можа, з Магілёўшчыны, яна там это сабірала, якія смешныя імёны ў вас там, і ўсё запісывала это нашы там розныя, ну, Адэлі, там, Мальвіна, ну, это ім было такое дзіўна.
І яны гэта запісывала, так? Ну, як дзіва дзіўна.
Ну, так, як дзіва дзіўна, это такія імёны. Ну, зразумела, што ў нас тут як на Глыбоччыне, но і на Пастаўшчыне, ну, так, ну, бывае, дзесьці стаіць царква, і там жывуць праваслаўныя больш кампактна, дзесьці больш, ну, католікі, і там, дзе праваслаўныя, вядома, там і імёны адрозніваліся, а тут, дзе католікі жылі, ну, так, спрадвеку называлі, я ж там не хачу грашыць, ну, і самі мы смеяліся, помню, бабулі, як тваіх там родня была, яна называе Езупата, ну, это Езуфата, фактычна, ну, там Аделя, Марцеля, і мы так смеяліся, што такі смешныя былі імёны. Хаця, ну, потым Марсела ўжо пачалі серыялы паказваць, аказваецца, ну, мая бабуля таксама ў паспарце пісалася Марьяна. Аказваецца, это вельмі крутыя імёны, а, ну, а на той час нам это было смешна.
Цікава, хто-небудзь памятае банду Альфонса Струка? Дзеля гэтага мы паедзем у вёску Мацуты, але пра гэта наступным разам.
У эфиры «Радио Свобода» мы с вами подорожничаем по повоенной Молодечинской области. С вами был Змитер Бартосик. До новой сустречи простыдень.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Ці будуць сюрпрызам вынікі наступных прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахуст і я Сергій Навумчык. Ну, вось такім чынам праймарыз, якія адбыліся ў амерыканскім штаце Нью-Гэмпшыр, сярод дэмакратаў, вызначылі фаварыта, гэта сенатар Берні Сандэрс, а на другім месцы Піт Бутэджыч. Ён крыху адстаў ад Сандэрса. Сандэрс набраў 26% галасоў, ну, Бутэджыч набраў 24,5% галасоў. Трэцяе месца сенатарка Эмі Клобершар, 19% Джо Байден з 8,5% апынуўся аж на пятым месцы, перад ім ідзе сенатарка Элізабет Уоррен. Вось чаму гэтыя вынікі ў Нью-Гэмпшыры такія важныя? Таму што гэта ўжо другое праймарыс, такое лакальнае пасля Айовы. Айова вылучыла таксама там сваіх лідараў. Ужо ў другім штаце Байден, былы віцэ-прэзідэнт Джо Байден, які да гэтага лічыўся бясспрэчным фаварытам сярод дэмакратаў на пасаду кандыдата ў прэзідэнты, ён апынаецца на адным з апошніх месцаў. На гэты момант з дэмакратаў Байден можа паказаць у сутыкненні з Трампам на прэзідэнцкіх выбарах найлепшыя вынікі. Юра, вось ці могуць быць сюрпрызы? Ці сапраўды можна сказаць, што, скажам, вось Байден не будзе кандыдатам у прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі?
Ну, канчатковай кропкі я бы не ставіў, не казаў, што ўсё ўжо вызначана, але, як кажуць матэматыцы, праз дзве кропкі праходзіць прямая. І прямая задае накірунак. В амерыканскай традыцыі вядома, што, скажам, з апошніх там, здаецца, сямі прэзідэнтаў, той, хто выйграў у Айове, той выйграў і выбары. А цяпер ужо не толькі размова пра адзін штат, а ўжо пра два, і фактычна пара лідараў адна і тая ж. У Айове Бутэджыч быў на першым месцы з вельмі невялікім адрывам ад Сандэрса, а цяпер Сандэрс, ну, з большым адрывам, але таксама на першым месцы, на першых месцах тыя самыя людзі. І таму відавочна, што яны з'яўляюцца фаварытамі ад дэмакратычнай партыі. Ну і таксама уражвае, зразумела, пятае месца Байдена. Калі б ён быў на трэцім месцы, на другім месцы, а зараз, ну, ёсць істотныя падставы казаць, што, магчыма, ён не будзе лідарам у гэтай, гонцы. Справа ў тым, што тут яшчэ трэба ўлічваць, як бы, асаблівасць чалавечай псіхалогіі, як бы успех цягне, поспех цягне поспех. Вот умоўна кажучы, можа быць, калі б выбары ўжо ўсё канчатковыя там кандыдата ад дэмакратычнай партыі былі бы да кокусаў у Айове, то Байден выйграў бы. І як бы рэйтынгі паказвалі, што ён. Але як бы кожны наступны прэцэдэнт, кожны тэст ён уздзейнічае на настроі людзей. Людзі кажуць, ага, ну вот в Айове-то он на пятым месцы быў, а ўже ў Нью-Гэмпшыр. І в этом сэнсе гэта як бы гэта дзейнічае супраць яго кандыдатуры. супраць яго кандыдатуры. Вось, і ўжо многія, хто вагаецца, хто яшчэ як бы не вызначыўся, ну, разважае, ну, раз вот гэтыя лідары, так лепш мы будзем з лідарамі. Дарэчы, два кандыдаты ўжо адпалі, яны і ў Айве, і ў Нью-Гемшыры набралі вельмі мала, там адзін там паўсоткі, другі тры, ўсё яны ўжо зняліся. Для іх гэтых двух тэстаў як бы было дастаткова. Для Байдена яшчэ не, але як бы, ну, я думаю, што сюрпрызы могуць быць, цуды ў свеце бываюць, але это павінен быць менавіта цуд. Таму што калі сітуацыя будзе развівацца па трэнду, калі ўжо і наступныя праймерыс, наступныя кокусы пакажуць всё роўна гэтую пару, то тады, ну, я думаю, што як бы ўсё ўсім будзе зразумела ў даволі хуткім часе. Ну, і мая гіпотэза, это што, як это можа не парадаксальна, Байдэна падкасіў імпічмент.
Вось якраз я прапаную пагаварыць, у чым прычына вось такога, ну, сапраўды, такой сітуацыі, такой паразы, у Байдена. Все ж таки человек с великим досвідом політичним. Був віце-президентом у одного з самых популярных президентів Америки за пошній час у Барака Обами. Абсолютно безпречно. Все просто сходилися ось до гэтых кокусов Байдена, що тільки Байден може перемогти Трампа. В якому разі безпречно було, що Трамп виглядає, прихильники Трампа не ховали, що, так сказати, ось на Байдені не сконцентрували свою увагу. А ось що, на твій погляд, спрацювало? І чому от, ти сказав, що імпічмент підкосив? Бо все ж таки імпічмент був не супраць Байдена, імпічмент був супраць Трампа.
Ну, справа ў тым, што ў дадзеным выпадку, свядома ці несвядома, спрацаваў вядомы прыём чорнай прапаганды, чорнага піяру. Это так званая вонючая селёдка. Это вот, калі пакласці вам там на пінжак вонючую селёдку, вы ўжо её скінеце. Але пах всё роўна будзе. І вось гэтая сітуацыя імпічмента, гэтыя абвінавачванні, гэтыя разбіральніцтвы. І ўвесь час 100 разоў ці 1000 разоў падчас гэтага паўтаралася, што, значыць, прычына ў тым, што, значыць, абвінавачванні супраць сына Байдена, які працаваў, значыць, ва ўкраіне ў кампаніі Бурысма, а вінаваты ён, а не вінаваты, і вся нацыя, все СМІ тыднямі гаварылася Бурысма, Байден, абвінавачванне карупцыі, справядліва, несправядліва. І вот тое, што вот это і аказалась та самая вонючая селёдка. Ну, акрамя таго, ёсць такі, ведаеш, фактар, гледзячы па ўсім, в этом сэнсе лёс Байдэна ў нечым падобны на лёс 2016 годзе, таксама кандыдата, якому давалі вельмі шмат шансаў, Джеба Буша. Джеб Буш, былы губернатар Флориды, брат прэзідэнта Джорджа Буша малодшага, і ён такі вельмі памяркоўны, вельмі вопытны чалавек, ну, кіраваў вялікім штатам, вельмі разумны. Але вот как-то так склалася, і ўжо калі ён прайграў першыя, другія праймерыс, всім стала відавочна, што, ну, ён занадта эстаблішментарны, занадта правільны. Вот. А такое ўражанне, што запыт у тых людзей, якія як бы супраць Трампа, яны ў іх не на памяркоўнасць, не на, то есть, на Трампа наадварот, на агрэсіўнага палітыка, на нечым крайняга. Трамп у нечым крайні, і супраць яго таксама у нечым крайні.
Байден респектабельны, а вось Сандерс якраз такі крайні.
А Сандерс крайні, да, і ён падкрэслівае гэта, ён як бы гэтага не хавае. Вось. Так што, вот я думаю, што, ну, одно з тлумачэнняў яно вот такое. Таго, што і, ну, я кажу, што яшчэ могуць быць розныя нечаканасці, але так выглядае, што вот эта пара, вот эта двойка, якая фактычна перамагла ўжо на другіх на другіх праймерыс, ну, я думаю, што яна пойдзе, магчыма, і да канца. Можа быць, дадасца Уоррен. Але думаю, што Байден ўжо наўрад ці калі не здарыцца толькі нейкі не здарыцца нейкі цуд.
Ну вось назіральнікі адзначаюць, што тут могуць быць розныя сітуацыі, і калі, скажам, ну, супраць Сандерса працуе якраз тое, што вот ён менавіта такі крайні левы. Ягоныя лозунгі гэта абсалютна бясплатнае медычнае абслугоўванне, бясплатная вышэйшая адукацыя ў Злучаных Штатах, вельмі вялікі падатак на супербагатых ці ўвогуле на заможных, ну і, канешне, узрост. Піт Бутыджыч тут з узростам таксама ёсць праблемы. У адрозненне ад Сандерса ён не празмерна стары, а празмерна малады, яму няма яшчэ 40 гадоў. Усё ж такі прыгадаем, што калі Барак Абама абраўся яму, ён быў пастары, яму было 45-46 недзе гадоў. Ну, мінусам называюць у Бутыджыча тое, што ён адкрыты гей. Гэта азначае, што вось у такіх кансерватыўных штатах ён можа, ну, заведама, чыста вот па гэтай прычыне, хаця ён папулярны мэр, папулярны палітык, ён можа проста не набраць галасоў.
Ну, так, так, так. Ну, это як бы паказвае, это як бы пакажа галасаванне, ў якой ступені вось гэты фактар спрацуе, цяжка сказаць, вельмі складана. Зразумела, вялікія гарады могуць за яго прагаласаваць, але вот наколькі, як бы мовіць, аднапавярховая Амерыка такое прыме, цяжка сказаць, але пры тым, што ён як бы, ну, у яго гэты фактор, ён як бы не цэнтральны, то есть ён як бы дастаткова кансерватыўны чалавек, ён вернік, і прычым такі вельмі, ну, як бы глыбокі вернік, ён ветэран вайны. Ветэран разведкі. То есть это не такі, так бы мовіць, там вытанчаны інтэлектуал, што называецца, это чалавек.
Не хіпстэр.
Да, не ён не хіпстэр. Вот. І в этом сэнсе пытанне складанае, не факт, это пэўны тэст, але не выключаю, што ўсё ж такі менавіта на нацыянальным, як бы пры нацыянальным галасаванні ён можа ну стаць для яго стаць для яго мінусам.
Тым не менш, вось гэтыя вынікі для Піта Бутыджыча, гэта, ну, вельмі добрыя паказчыкі, гэта і сведчанне яшчэ таго, што вось з'яўляецца ў Злучаных Штатах некая новая генерацыя палітыкаў 30-40 гадоў, якія усідуць услед, так сказаць, за гэтымі, ну, як іх называюць, мастадонтамі палітыкі, тут можна і ў адмоўным, і ў станоўчым сэнсе успрымаць слова мастадонтаў, але это сапраўды нейкая новая генерацыя, якая прыйшла, і вот як падаецца, што вынікі гэтых выбараў, напэўна, і самі гэтыя выбары дадуць вельмі цікавую інтрыгу, пры тым, што многія назіральнікі сыходзяцца ў меркаванні, што для Трампа і для прыхільнікаў Трампа вось вынікі таго, што адбылося ў Айове, вынікі таго, што адбылося ў Нью-Гэмпшыры, гэта вельмі добра, бо ён выйграе і ў Сандерса, і выйграе ў Бутыджыча. Ці ты згодны з тым,
да,
што Трамп выйграе?
Да, конечно, я думаю, што да. Я думаю, што да. Ну, па вельмі простай, як бы, прычыне. Ну, да, ёсць попыт у апанента, у Трампа ёсць попыт на як бы пэўны радыкалізм. Але з іншага боку, як бы гэты радыкалізм, на які ёсць попыт, ён якраз і можа не даць магчымасць кандыдату адпаведнаму набраць усё ж такі 50%. Гэта, дарэчы, гэтая дылема зразумела, у зусім іншым вымярэнні, так сказаць, у іншым як бы аспекте, але яна часам і ў беларускіх палітычных спрэчках фігуруе, калі гаворыцца, што больш выразная, больш паслядоўная, больш такая дакладная пазіцыя, яна вельмі падабаецца актывістам. Вот, актывісты хочуць чуць як бы все адказы на все пытанні, а з другога боку, вот эта дакладная, акрэсленая пазіцыя, в чымсьці радыкальная пазіцыя, яна не дае шырокай электаральнай базы, таму што яна адштурховае як бы вот сярэдзіну, балота, як мы можам называць як заўгодна гэтых людзей, але это людзі, это выбаршчыкі, і як бы калі выбары ёсць, то ад іх волі шмат што залежыць. А яны вот такія, якія яны ёсць.
Дзякуй. Сёння на свабодзе перспектывы выбараў, прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах абмяркоўвалі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Зміцер Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. Тысяча 1949 год быў асаблівы ў заходняй Беларусі. На яго прыпаў першы юбілей так званага вызвольнага паходу чырвонай арміі. І не было ніводнага нумару абласной сялянскай газеты, дзе б не апяваўся дзень 17 верасня. Раней бывала, часто сыны Андрушка або Міша прасілі жонку: «Мама, дай кавалак хлеба». Яна адказвала, што хлеба ўжо няма, і сэрца яе аблівалася крывёй. А цяпер у доме і хлеб, і да хлеба ёсць. Толькі авансам прывёз я сёлета 41 пуд збожжа, ды прывязу яшчэ столькі. Дзеці мае ў людзі выходзяць, старэйшыя ў калгасе працуюць, стараюцца, і таму гонары. А малодшая дачка ў школу ходзіць. Ці многа беларускіх дзяцей пры панах да 5 класа наведвалі школу. Добра нам жыць на савецкай зямлі. Як аддзячыць радзіму, партыю, вялікага Сталіна за тыя багатыя дары, якія яны далі нам, савецкім людзям? Да 1939 года сям'я майго бацькі, сем'і Бенедикта Лашука, Александра Тёплага і многіх другіх сялян вёскі Чарнята, якія мелі маленькія надзелы, заўсёды жылі ў прогаладзь. Савецкая ўлада дала нам зямлю, аб якой вякамі марылі нашы бацькі і дзяды. Жыць стала лепш. Наш калгас арганізаваўся напярэдадні 70-годдзя таварыша Сталіна, і на агульным сходзе мы адзінадушна рашылі прысвоіць арцелі гэтае дарагое імя. З імем правадыра мы пойдзем уперад да заможнага і культурнага жыцця. Аб вілейшчыне сённяшняга дня нельга пісаць без захаплення. Сёння сагрэта ты сталінскай ласкай, крочыш па светламу, новаму шляху. Выйшла абдзёртай ты, беднай, жабрацкай, стала заможнай, культурнай, багатай. Вось першыя вершы Івана Занковіча. Ён прысвячае іх сваёй роднай вілейшчыне. Аўтар гаворыць аб тых вялікіх сацыяльных пераменах, што адбыліся ў яго роднай старане пасля незабыўнай восені 1939 года. Сёння дзясятая ўжо гадавіна, як мы не ведаем гора з бядой, усклікае Іван Занковіч.
Цікава, Іван Занковіч сам зразумеў, што напісаў. 10 гадоў людзі не ведалі гора з бядой, уключна з 3 гадамі нацысцкай акупацыі, і як гэтую крамолу прапусціў цэнзар. Але як бы ні шчыравала сялянская газета ўдаваць сталінскую радасць, самым папулярным артыкулам крымінальнага кодэкса, па якім маладзечынскі суд выносіў прысуды і ў 49-м, і ў 50-м годзе быў артыкул нумар 80. Вось ён. Бандитизм, то есть организация вооруженных банд и участие в них и в организуемых ими нападениях на советские и частные учреждения или отдельных граждан, остановка поездов и разрушение железнодорожных путей и иных средств сообщения и связи, влечет лишение свободы на срок не ниже 3 лет с конфискацией части или всего имущества, с повышением в особо отягчающих обстоятельствах вплоть до высшей меры социальной защиты расстрела с конфискацией имущества. У лютым 1950 года выязная сесія суда ў Вілейцы асудзіла па гэтым артыкуле 1000 чалавек. Усе асуджаныя маладыя людзі ад 20 до 23 гадоў. Такім чынам асуджаныя былі Міснік Генріх Пятровіч, Ловкіс Леонід Валер'янавіч, Міснік Вітольд Пятровіч, Ловкіс Казімір Люцыянавіч, Казёл Іван Іванавіч, Пяткевіч Чэслаў Станіслававіч, Міснік Іосіф Ігнатьевіч, Скіпар Лангіна Зафіраўна, Казёл Сафія Івановна, Казёл Браніслава Міхайлаўна, Папелік Валерій Устінавіч. Усе з сялян сераднякоў, беспартыйныя, халастыя, малапісьменныя. Але якія цудоўныя імёны ў гэтых людзей: Генрых, Вітольд, Браніслава. Зрэшты, у кіраўніка гэтай банды таксама імя гучнае. Установлена. Козел Иван, будучи призванным в школу ФЗО через Поставский РВК, уклонился от мобилизации, после чего перешел на нелегальное положение и в ноябре 1948 года вступил в вооруженную грабительскую банду Струка Альфонса, а в декабре 1949 года вовлек в банду Мисника Генриха, Ловкиса Леонида, Мисника Витольда и Ловкиса Казимира, и в составе указанной банды производили ограбление магазинов сельпо, государственных учреждений и советских граждан. Альфонс Струк. С таким именем треба носить гарнитуры от Хьюго Босс и чаравики Нариман, рабовать городенские ювелирные крамы альбо виленские банки, после чего выпивать мартини Бьянка под танго Оскара Строка. Але ж замест гэтага Альфонсу Струку приходилося носить кирзачи, бомбить вязковые магазины сяльпо и отзначать удалую справу самогоном. Имя Генрых я, советский школьник, упершиню почул у фильме «Щит и меч». Особливо запомнилась сцена с встречи дядьки эсэсовца, якого грал Альгимантас Масюлис, со своим племенником, героем Олега Янковского. «Генрих, мой мальчик, як гэта гучала кранальна і па-нямецку. Мне, савецкаму школьніку, было няўцям, што і Генрых, і Адольф, і Беата, і Юстына самыя звычайныя імёны заходняй Беларусі. Але нават яны, самі імёны, супраціўляліся савітызацыі, як маглі.
Волга, прыгажосць Расіі, чула песня пра сябе ты шмат, шле табе вітанне нёман сіні, твой малодшы беларускі брат.
На гэтым здымку паказана сям'я калгасніка Іосіфа Наполеонавіча Жураўскага. Кожны член сям'і мае незвычайны музыкальны слух. Сам Іосіф Наполеонавіч выдатна іграе на скрыпцы, сын Генрых на баяне, дачка Адэля на цымбалах. У часы адпачынку бацьку і дзяцей можна застаць за развучваннем новых музыкальных твораў. Апрача беларускіх нацыянальных песень і танцаў, яны выконваюць нямала народных рускіх песень, твораў савецкіх кампазітараў. Нядаўна яны развучылі новыя песні аб Сталіне, калгасную песню аб Маскве «Мы беларусы». Песні гэтыя ў іх выкананні гучаць радасна і натхнёна, адлюстроўваючы лепшыя пачуцці беларускага народа, любоў да вялікага Сталіна, да роднай і любімай Масквы, якія ўказалі беларускаму народу шлях да шчасця, да заможнага і культурнага калгаснага жыцця. Але ж не трэба быць вельмі назіральным, каб заўважыць адну дэталь жыцця заходняй Беларусі. Ездзячы па колішняй Віленшчыне, я часта сустракаў Мальвінаў і Гертрудаў і Вільгельмаў з Рычардамі, але ўсе яны былі народжаныя да 39-га. Па вайне карціна рэзка змянілася. Людзі, народжаныя ў 50-тыя, а тым больш у 60-тыя гады, усё больш сваімі бацькамі называліся сярэднестатыстычна. Пра знікненне спрадвечных імёнаў гаворыць ураджэнец вёскі Завараты глыбоцкі журналіст Зміцер Лупач.
Пачалі знікаць, таму што тады ж была тут Масква, руская мова, і людзі саромеліся сваіх імён і ехалі ў горад на працу, і тады, калі імёны нават і не мянялі, я ведаю людзей, які завецца Людгард, але ён зваўся на працы Лёня, потым ведаю чалавека Флярыян, а яго звалі Федзя на працы, ну, каб ужо было так паведна. Ну, там або якая-небудзь Яніна, Ніна, ну, напрыклад, ведаю, што ў нас у вёсцы была жанчына, якая бацькі назвалі Ядзі, ну, і налічыла, што гэта дужа па-калхознаму, і перапісалася, ну, Надзя, ну, хаця ў вёску, як прыезжала, ўсё роўна ўсе звалі Ядзя.
Ядзвіга, гэта было па-калхознаму, а Надзежда, гэта ўжо было...
Ну, так, так, гэта ўжо лічылася, ну, таксама, вось, Валерія, пісалі Валянціна, ну, такія розныя былі. Я ведаю, што адзін чалавек у нас, яго не маў на гэтым свеце, а быў з маім дзядзькам разам у Германію забраны, і тады, як давалі немцы ту дапамогу, то прыйшлося яму ёй 5 яшчэ сведак у вёсцы браць, тады яшчэ, дзякуй Богу, нашліся жывыя людзі. Ну і даказваць, таму што ён быў геронім, але як паехаў у Мінск, ён стаў Грыгорыем.
Ён сам стаў па сваёй ахвоце?
Ну так, ну каб не выдзяляцца, напэўна, ну, ўсе ж падладжваліся пад тое. Я помню, ну яшчэ я хадзіў у школу, там, можа, які 4-5 класы да нас прыслалі настаўніцу з усходу, ну, недзе, можа, з Магілёўшчыны, яна там это сабірала якія смешныя імёны ў вас там і ўсё запісывала, это нашы там розная. Ну, Адэлі, там, Мальвіна. Ну, это им было такое дивно.
И она это записывала, так? Ну, як дива дивная.
Ну, так, як дива дивная, это такие имены. Ну, зрозумело, что у нас тут як на глибочине, но и на поставщине, ну, так. Ну, бывает, десь стоит церква, и там живут православные больше компактно, десь больше, ну, католики, и там, где православные, вядома, там и имены отрознивались, а тут, где католики жили, ну, так, с предвеку называли. Я ж там не хочу грошить, ну, и сами мы смеялись, я помню, бабуля, як твоих там родня была, она называя Езупата, ну, это Езефата, фактично, угу. Ну, там Аделя, Марцеля, и мы так смеялись, что такие смешные были имены. Хотя, ну, потом Марсело уже почали сериалы показывать, оказывается, ну, моя бабуля так само в паспорте писалась Марьяна. Оказывается, это вельми крутые имены, а, ну, а на той час мы, нам это было смешно.
Цікава, хто-небудзь памятае банду Альфонса Струка? Дзеля гэтага мы паедзем у вёску Мацуты, але пра гэта наступным разам. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі падарожнічаем па паваеннай Маладзечанскай вобласці. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.